Vítáme vás, vážení, u našeho... No tak. To by bylo, abych to neřekl. Žaninko, to koukáš, viď?
Já jsem mazlíčko. Dobrý den.
Říká se, špatný začátek, dobrý konec. Tak teď do třetice všeho dobrého. Vítáme vás, vážení, u našeho vzpomínání.
Dobrý den.
To babička vždycky, když se mi něco nepovedlo, tak řekla, ty nemélo. Když jsem něco provedl ošklivýho, tak řekla, ty pacholku, já tě dám na zadek.
No, babice.
Podzim, Plískanice a ráno nad Prahou se vozejvá krákání vran. To se tak město probouzí, ale vrány, obrovský hejna vran, letí ze severu k jihu. Ze severu, kde je park v zámku Veltrusy, tam ty vrány přenocujou v korunách stromů a přemístí se do pražských parků. Tam hodujou v pražských parcích. Lidi nemůžou vidět takovou špacírující se vránu, oni prej to jsou havrani. Aby jim něco nepodstrčili, rohlíček, buráček, jo, ty se mají.
Jak jsem orl.
Jo a stromy, na stromech ta mrznoucí mlha vykouzlila jinovatku tak nádhernou, že každý strom byl jako ten nejnádhernější vánoční ozdobený stromeček. Každý strom měl korunu, která byla jako takovej z matného skla přelud. A já jsem si tak představoval, jak asi vypadají ty kořeny toho stromu s tou zářící bílou korunou od té jinovatky, jak asi ty jeho černý tmavý kořeny v té zemi jsou zkroucený. Prej, ty kořeny v zemi vypadají přesně tak, jako ta koruna nad zemí. Lidi byli taky jako stromy, měli korunu, hlavu, kmen, v něm srdce, nohy kmitající sem a tam. A mají lidi i kořeny, no to je otázka. Teď, když život utek, víme přece, že lidi mají kořeny. První věmy, první slova, první rozmluvy s maminkou a s tatínkem, první rozbitej hrneček s čajem, první pětka ve škole, první tečka na nose, kterou mi udělal ukazováčkem kominík. První pohled na právě se vylíhnutý telátko ležící ve zlatý slámě vedle svý mámy, vedle krávy ve chlívě. A první pohled na rudý zapadající slunce. První jízda na koloběžce. První vystřelení z praku. Postura v Konzumu u pana Sýkory, to si pamatuju přesně. Tam mě poslal Franta Truxoic. On byl o pár let starší. Hele, tady máš korunu a řekni panu Sýkorovi, že chceš za korunu semtele. A pan Sýkora se na mě tak podíval. Něco tak do papírku zabalil a říkal, tu korunu si Jiříku nech od cesty a tomu Frantovi ji nedávej a řekni mu, tady máš to semtele, víš? Dnes je přece apríl, dnes se takový žerty můžou dělat. nebo to stmívání, šeření, černá hodinka, kterou jsem pozoroval z malý židličky od kamen, kde praskal oheň a na kamnech se vařila v konvičce voda na lípovej čaj. Ten se pil u nás pořád. Nebo na hermánkovej čaj, nebo na jitrocelovej čaj. A já jsem z té židličky pozoroval to šeření. V naší místnosti tikal budík na stole, na nočním stolku, rádio jsme neměli. Praskal oheň v kamnech a vařící se voda klokotala v té konvičce a Fifinka mě spala na klíně pejsek. A tatínek u malý stolní lampy si čet. Tenkrát chlapi četli Rodokapsy, to byla taková braková literatura. O pistolnících, o kovbojích. Nebo nacpával dutinky, cigarety. No a maminka se snažila u jiný stolní lampičky něco plíct nebo zašívat. Na hříbečku dřevěným měla nataženou mojí fusekli, ponožku, kde byla díra na patě a ona se jí snažila háčkama, bavlnkou tu díru zaštupovat. To moje první natlučený koleno, který mě ošetřila lístky, arniky, má babička. A každý oběd byl malej svátek, protože v držátku jídelního nože s nápisem Anticoro, Antikoro se kutálely drobné okuje. Ty okuje v těch dutejch držátkách slabounce zvonily, takže my jsme jedli za takového neustálého slavnostního zvonění uvnitř držátka nože. A první vzpomínky na první písmenka, který jsem psal ve škole, ještě na břidlicovou tabulku. Tak se začaly popisovat první stránky mýho života. Ty mají dodnes stále větší a větší cenu. Mají cenu drahokamů. Nic cennějšího nemáme. To jsou ty naše kořeny. V tom období kolem 5, 6, 7 i 3 let. Ten první věm, jak mě maminka chovala. A koukali jsme se z okna, přehnala se bouřka a najednou před celým naším oknem byla velikánská duha. A mě bylo tak slastně, protože jsem před tou bouřkou lítal venku, unavil jsem se a v tom maminčině klíně jsem usnul. A když jsem se probudil, tak jsem viděl ty přeludně krásné barvy duhy a takovej slastný pocit. Už jsem o tom mluvil, ale proč to neříct znovu, že o namalování tohoto slastného pocitu budu usilovat celý život, jsem tenkrát neměl ani tušení. Dětství se nám jeví jako čas plný zázračného, klidného spočinutí. Čas plný her, čas plný lásky, lásky maminky, tatínka, babičky, dědy, ale strejců i tet, i sousedů, čas plnej chválení, no ty seš ale fešák, tobě to sluší, no co z tebe bude, ty to dotáhneš daleko, jen se hezky uč ve škole. Kluku, kluku, jen se čiň, ať prožiješ lepší život, než jsme prožili my. Dětství plynulo, i když byla válka. Žili jsme večer za zatemněnými okny a nad hlavami hučeli bombardáky. A jak jsme si dokázali hrát? nejoblíbenější hry venku byla kopaná s hadrákem, to nám museli maminky dát pár hadrů, dokonce i starý rozdrbaný punčochy. Ty jsme zmotali do takový koule, svázali provázkama a už jsme měli balón i na vybíjenou a na četníky a na zloděje. A ty hry venkovní, když už byla veliká zima, vystřídali hry, které jsme si hráli doma. Nejkrásnější bylo hraní s loutkovým divadlem. A jak jsme dokázali pozorovat přírodu? V potocích jsme sledovali raky, malé rybky a na polích a u lesů jsme se koukali na srnčí nebo na zajíce, na bažanty, ptáky, sovy, vlaštovky, sojky. Příroda bylo nekonečně krásné divadlo, veliký jeviště. Ale pořád jsem byl neklidnější, protože jsem toužil kreslit a malovat. Ale kromě pana řídícího učitele Řežábka na Pavlíkovský obecné škole, který mě trošičku radil, nebyl nikdo, kdo by mě pořádně zasvětil do kresby a do malby. Ale objevil jsem časopis Mladý hlasatel a tam byla vždycky stránka věnovaná malířství. Tam jsem viděl věcí, které jsem mohl ne kopírovat, ale na kterých jsem se mohl učit. První taková malá kresba mě vzala, kterou jsem si hned nakreslil. Člověk ve větru se jmenovala. Chlap jde proti větru, drží si klobouk, aby mu ho vichřice neodnesla. Vedle jsou stromy pohnutý ve větru. Vítr rve z větví stromů listy. To byla nálada. A příběh toho člověka, který se dere tím větrem kupředu. Nebo scéna, pole. A to se jmenovalo Odpočinek ve žních. A z některých snopů už stojí mandel, ale ve stínu osamělýho stromu rodina, džbán, v utěrce rozbalenej chleba. Na peřince děťátko, všichni, jak rodiče, tak i pomocníci, svačí. V tom žáru letním, taky krásný téma, taky jsem si ho nakreslil. Nebo tam byla stařenka z nůší na zádech, jak se hrbí a jde do kopce. Ta kresba se jmenovala Těžký život. Nebo kresba, kterou jsem uměl naspaměť. Tak i tak tam bylo napsáno. A to byla hlava policajta londýnskýho s číslem na přilbě, s fousem pod nosem, s čibukem v puse a když se na ní člověk koukal, tak se ten policajt mračil. Když jsem ho otočil nohama vzhůru, tak všechny ty tvary, ty přilby a toho čibuku a toho čísla na té přilbě a oči a vše, tak se ta hlava smála. A já jsem to tak udivoval, protože jsem se to naučil kreslit z paměti, tak jsem to tak rád kreslil a rozdával jsem to jako dárky. A lidi říkali, no ty to někam dotáhneš, to jsme ještě nikdy neviděli. Tak i tak se to jmenuje. No vidíš, on se tady směje a když ho otočím nohama vzhůru toho policajta, tak se mračí. To je dobrý. Tím se můžeš živit, chlapče. A zatoužil jsem najednou po olejomalbě. Olejomalby jsem viděl pouze za výlohou rakovnického sklenáře pana Beneše. Tam byly nádhery. Skleněný vázy plný šeříků. Nebo lesní potoky. Ty břehy byly lemovaný blatouchama. A březový háje. Tam se pásly srny. No to bylo kra... To kde vzít peníze na olejovky? Pan Růžička olejový barvy měl v rakovníku. Tak jsem chodil na brigádu na chmel, vyčesal jsem si peníze a koupil jsem si jak plátínko, tak barvičky... A myslel jsem si, no takovou kytici bez ušeríku to namaluju na to data. To udělám takhle ťupičky, třeba modrýho šeříku. Jo, to jsem se splet. Totiž nikdo mě neřekl, že je mnoho druhů štětců a že na to, aby se dobře namalovaly šeříky, se musí použít štětec, kterýmu se říká kočičí jazejček. To je štětec, který má takovou oblou špičku a je vlasovej, není štětinovej. No a to potom stačí tu oblou špičičku přitisknout, míchat barvu a dělat ty rozvitý jednotlivý kvítky, ze kterých se potom skládá ta celá homole toho šeříkovýho květu. A nejkrásnější šeříkový kytice byly třeba jenom bílý, nebo bílý kombinovaný modrejma, nebo bílý kombinovaný temně fialovejma a potom se tam složitě museli vtěsnat lístky šeříků a to nemohla být jen tak nějaká jakoby homole. Ta homole musela být zakulacená, to znamená na jedné straně stín vlastní, stín vržený. Každá ta homole byla nejsvětlejší na straně k oknu a na té odvrácené straně od okna byla taková už tmavší. Já chtěl mít všecko tenkrát hned a netušil jsem, že mě to tak strašně zklame. Já nevím, kam se ten kousek plátna poděl. No já jsem ty šeříky nikdy nedomaloval, vidíte. Dítě je netrpělivý a o tom, co je cíle vědomost, pilnost, práce, důsledná, to se musí teprve učit. Potom nemá ani ponětí. Toho život naučí, ale je pravda, že malováním jsem byl posedlej, zvlášť když jsem přišel do malého domečku, který stál u lesa na Dílích, když jsem jezdil na Chorsko na prázdniny. To byl dům, který si postavil malíř, Hůrka se jmenoval, z Dílů. A tam voněly jak olejové malby, tak i taková jemná vůně pastelů. A mladý pan Hůrka to tam nechával, ten ateliér, tak, jak ho tatínek opustil. A díval se na nás z těch bílých obláčků, který tak rád maloval. A tam jsem viděl pastely, lesní cesty na podzim, barevný vřesy a bílý kmeny bříz s černýma skvrnama. A to všecko, to na mě tak zapůsobilo. A taky tam měl portréty starců a stařen z Dílů i z Postřekova. Když jsem přišel do Domažlického muzea, tak jsem zjistil, že pan Hůrka tam má celou síň. No já byl šťastný, že konečně můžu vidět pořádný umění. A to jsem netušil, že jednou, až půjdu za strejdou Bartolomějem do starého Postřekova, který bydlel v Mlínci, ve vile, která měla takový podkroví, já jsem tam vešel. Tam byl takovej vysokánský kluk. No, to byl mladík. Jestliže mě bylo tenkrát 14, tak jemu mohlo být už 25, 26. A říkal, já jsem Jan Kudláček, tady tvůj strejda s tvojí tetou mě tady pronajeli, já jsem si tu mohl pronajmout tenhle ten pokojíček a tady budu mít ateliér, protože my na akademii máme za úkol malovat chodský rebélie. Tady budu chodit po starým Postřekově a budu si vybírat ty typický chodský tváře, jak starců, tak stařen a budu je malovat. Já jsem byl jako v Jiříkově vidění opravdu, protože najednou jsem se ocitnul přímo v malířském ateliéru, kde se ty obrazy malují od začátku až do konce. A ta vůně terpentínu a vůně olejových barev, které byly v tubách. O stěnu toho podkrovního pokoje byly opřeny obrazy už rozmalovaný, některý už byly hotový a spoustu prázdných pláten. We'll be right back. A v tom ateliéru to... Já pořád říkám v ateliéru. No ale ta podkrovní místnůstka se v ten ateliér proměnila. Malý stůl, na něm hliněný džbán. Ten hliněný džbán byl plný polního kvítí. Vedle stolu bylo už plátno, kde byl ten džbán s polním kvítím začatá, malba tam stála. Spoustu obrazů, spoustu začatých nebo i dokončených portrétů. Jsem si všiml, že ten Jan Kudláček vůbec nepoužívá uhel, ale rovnou štětcem na tom plátně začíná kreslit hnědejma tónama barev. To byly jména, které jsem nikdy předtím nečet. Umbra pálená, umbra přírodní, okr světlý, okr zlatý, siena pálená, Vandajkova hněď. No a ten Honza si to všecko nakreslil takovou řídkou hnědou barvou. Teď jsem jenom se díval, vedle na židli seděl model. Kdo pak to tam tenkrát byl? Nějaký náš strejda z Postřekova. Jo, kdo už to ví... A ten Honza nakreslil přibližně, kde budou oči, protože stejně věděl, že je bude vypracovávat. Obočí, nos, polovina tváře byla ve světle, polovina ve stínu, takže nejdřív vymodeloval takovým polotónem hnědým nahrubo ovál tváře. No a potom začal od nejsvětlejších partií tváře. Zase přidal do té hnědý trošičku červený, kde byly tváře, nebo i partie čela, partie nosu. To je zajímavý. On říkal, vždycky na té tváři bude jeden bod nejsvětlejší, víš? To je obyčejně na špičce nosu. A do takového malého štětečku si hned namíchal hezkou líbeznou růžovou. Dal tam hodně běloby, několikrát se té partie nosu, která byla osvětlená, dotknul a najednou ten nos vystoupnul dopředu. Co se to odehrává před mýma očima? Najednou se ta hlava začala modelovat, začala se koukat. Oči zazářily, i ten lesk v oku se objevil, rty a brada a lícní kosti. Potom vzal špachtly. Ty špachtle to byl takovej nožík z tenoučkýho plechu. Několik partií, které byly jako temný, třeba stín nosu nebo stín ve tváři, tak jemně přejel tu přebytečnou barvu, ostřím tý špachtle odstranil. Ty partie polostínu začaly dejchat, protože tím, jak přejel ty temnější hnědě, tak vlastně strhnul tu barvu z těch uzlíků toho plátna, který vystupovalo nahoru. Ta hlava najednou začala jakoby žít. Ty stíny nebyly najednou tupá hněď, ale tím, že je přejel tou špachtlí, ty temný stíny začaly se chvět, začaly jakoby vibrovat a začaly se před očima měnit. Já jsem si říkal, no to snad nikdy se nenaučím, do smrti si to budu pamatovat. Vidíte, a ten Honza, on byl hodnej a chodil po tom starým Postřekově s malířskýma štaflema, s plátnem, s malířskou bedinkou, který se říká malkasna, a tam měl ty svý vlaštičky volejů a terpentínů a štětečky a hadříky, do kterých si utíral tu přebytečnou barvu z těch štěců a vždycky někoho na lavičce lapil a namaloval. A oni by mu byli snesli modrý z nebe. Ten Honza se tam měl. Zvali ho na bábovku, na kafe, na koláče chodský a že chodský koláče bejvali dobrý a jsou. Kolikrát jsem se s Honzou potkal a vzpomínali jsme na dobu, kdy já ještě jako student rakovnický měšťanky, ale s nadějí, že budu taky jednou studovat malířství, a ten Honza, už posluchač Akademie výtvarných umění, tam maloval, nebo skicoval, nebo se připravoval na veliký obraz na téma chodské rebelie. Hlavně jsem se těšil, až taky budu mít někdy někde nějaký ateliér, kde bude na prostým stole ležet na utěrce bochník chleba, nůž, vedle toho bude stát váza s polníma kytkama. A v tom ateliéru bude vonět terpentín, vozdi opřený plátna, už pomalovaný nebo ještě nepomalovaný. To byl takový můj sen, taková vidina pohádková. Ale to hlavní, na to hlavní jsem si teď vzpomněl. Děda můj z dílů vyřezával a vypaloval ornamenty do dřevěného nádobí a vyřezával čakany, takový ty sekirky, všelijaký hole. A strejda Martin přece vyřezával sochy, veliký figury. Ještě teď tam na mě na dílích čeká skoro metr vysoký Jan Sladký Kozina. Jo, tak snad tam ty mý kořeny jsou. Na Chodsku, na dílích. Tu a tam, jak klenčím, tak po Střekovem, tak po dílích se mihnulo vojenský auto plný pohraničníků. Totiž Jan Kudláček maloval skici k husitským rebéliím, já jsem se toulal po kraji, všecko se mi líbilo, dřeváky, který měli na nohou holky z dílů, ty jejich kroje, takový skromně barevný. Na dílích lítali oblaka nízko, protože díly byly vysoko. Uvědomovali jsme si, že za tím kopcem směr západ, kousek od nás, jsou cedule, pohraniční pásmo, vstup pouze na zvláštní povolení. A kousek dál, státní hranice, tam už se střílelo bez vyzvání. Jiný svět, za tím lesem směr západ. My jsme se tenkrát tak chtěli vzníst, poznat Paříž, Benátky. Ale to naše přání nebylo možné ani vyslovit, protože bychom byli obviněni ze západáctví, byli bychom vyhozeni ze školy a Bůh ví, co ještě, to bylo ošklivý. Byly poslední dny srpna 1951 a já už budu 1. září žákem Vyšší školy uměleckého průmyslu v Praze. A ten den jsem chodil po 3 okolních vesnicích, ty byly blízko sebe, abych se rozloučil se všema tetama, strejdama, na těch studiích v Praze, chlapče, ať se tam neskazíš. To měl starost skoro každej. To byl houf dětí, mých bratranců a sestřenic, který mě provázeli z Vlkanova. Kousek vedle byl Kramolín, tam byla teta Květuše. To byla tak hezká ženská, oni totiž ty chodky, když měli ty kroje na sobě. To bylo něco tak svátečního, to se nedá s ničím srovnat. To, co jsem viděl v Pavlíkově nebo i v Praze, to bylo tak banální. Kdežto ty chodský kroje v těch prostejch, přírodních barvách, malý kytičky měly na sobě i rukávce. Potom, když jsem tam jezdil později, tak jsem je všecky nakreslil. S tetou jsem se rozloučil a šel jsem dál, abych stihnul tetu Mařenu se strejčkem. A ještě do Mlejnce jsem musel zajít. To byl Mlejn, kde bydlel strejda Bartoloměj, který celý život se trápil s tím, že špatně se pohyboval na následky dětský obrny, ale o to lépe hrál na chromatickou harmoniku. Jo, to když jsem byl v Postřekově v hospodě a tiše jsem seděl vedle něj, to jsem koukal, jak mu ty prsty jezdí. Ona ta chodská muzika je pěkná. Strejda Bartoloměj. Tam taky jsem měl bratrance a sestřenice, ale ještě musel jsem skočit nahoru k hájkům. Tam taky byla teta Astrejda a mý sestřenice. Kdybych to někdy měl spočítat, to bych se nedopočítal, vidíte. Chodsko. Byla to prašná cesta plná kamení, taková ta nejpodřadnější silnice, lemovaná polosuchejma švestkama. A tam, kde se zatáčela už ostře doleva na díly, tam bylo stavení, to byl prej mlejn. Tam se narodila tvá bába, první víš, říkal Martin. To byla krásná ženská mlynářovo dcera, to víš. Tři děti přivedla na svět, Anču, Jirku a tvýho tátu Hadama. A jednou v dílský hospodě o posvícení, to víš, při tanci s dědou. Děda, ten když se rozparádil, tak ten rozesmával celou hospodu. A oni tancovali a už prej to měl být poslední kousek. A už prej chtěli jít domů. No, a ona ta hezká, tvoje babička, víš, jak to roztáčela s tím dědou, tak mu vypadla z náruče a na zem pádla, krev se jí vyřinula. Tak umříla. Najednou. No, ty to víš. Tvůj táta Hadam po 30 let později zhumřil na ty souchotě teký. Všechny cesty vedou do Říma a tady ta cesta vedla jednak k tetě Dorle a k Martinovi. Hlavně přijď brzo, hejtu. To je jako přijď na návštěvu. Ať seš tady brzo, ne? Strejdo, to víš, že jo, vždyť se mi to tady tak líbí. Mně se to tam tak líbilo, protože jsem chodil se strejdou Martinem, který kácel stromy v lese. To byly silný smrky, nebo jedle. Pořezával potom větve a loupákem je loupal. No já jsem to taky jednou chtěl zkusit a hned se mi udělal puchejř. A strejda se mi smál, ty kozí dechu, ty rukce máš jako panenka, nic nevydrží. To tě musí zhrubnout, musíš mít mozoly. Co pak je to možný? Vzít loupák do ruky a za minutu mít puchejř? A smál se mi. Loupák, sekera, pila. Vidíš to? S těma ještě pracoval tvůj dědek tady. Ten uměl za práci zabrat. Taky patří k těm našim kořenům stará lopata, když ji dodnes vidím. Strejda Martin se mnou ještě, teta Dorla se mnou rozloučila, babička se mnou rozloučila. A strejda, víte, co mě řek? Ten neříkal chlapče zlatá. Ten mě řek, tak koukni kozí dechu. Slyšeli jste někoho, že by někomu říkal kozí dechu? Jenom strejda Martin mě to říkával. Ty kozí dechu, dej si pozor, to víš, Praha je velkoměsto. Ať se tam neskazíš. To je zajímavý, že měli všichni starost, abych se tam neskazil. Vůně sena, který na Chodsku se nedávalo na půdu, ale na punebí. Vůně kopistu a díže, kde se mísilo těsto na chleba. Vůně pece, kde se chleba pek. Stromy na zahradě, který možná zasadil můj táta. A starý vozy, opotřebovaný. A bučící krávy v chlívě. A to všecko jsou ty naše kořeny. Část knihy života se uzavřela tím, že skončilo dětství. Nebudou už černý hodinky, při nich se téměř posvátně mlčelo a metrový kybadlo hodin odměřovalo čas. Rádio tiše hrálo, stupnice na rádiu matně svítila, přeludně krásnýma barvičkama, magický oko do zelena zářilo. No a z toho rádia zněla náladová hudba. A to všecko najednou mělo skončit. Už se nikdy nebude konat první pokárání mý paní učitelky první. Paní učitelka Stočesová v čepečku chodila, v takovým starodávným, jako jsme viděli v Kašparových ilustracích románu Božena Němcová. Už mě nikdo poprvně nepochválí v obecné škole v Pavlíkově za kresbu na tabuli. No a s trajdáním s klukama kolem vsi je taky konec. I s maminčiným lipovým čajem. To jsou ta prostá dění, který se v nás uhnízdili jako kořeny. Jo, naše minulost, ti, kteří byli před námi, někdy máme jenom malý tušení, jaký měli osudy. Někdy netušíme vůbec nic, jak se ty naše kořeny klikatily. To je obestřeno tajemstvím. Pani, můžu si vás nakreslit, já studuju malířství. Musíte kreslit ostrou tuškou nabroušenou, ani moc měkkou, ani moc tvrdou, neutrální. HB, pořád šmirgl papírem si brousit špičku, nakupte si malý nelinkovaný sešity v tvrdých deskách, v knihárně vám je náš knihař na škole rád přeřízne na polovinu, aby se vám vešly do kapsy a kreslete všecko, co uvidíte. V pátek dopoledne si budeme ukazovat škicáky, uvidíme, co z vás každý nakreslil. Viděli jste tu stařenku na národní třídě, jak prodává upečený kaštany? Tu si taky musíte nakreslit. Ona se nebude zlobit, uvidíte, že jí uděláte radost, ale musíte se jí dovolit. Poznáte, jaký má krásný ruce. Ten svět, ten je plnej. Člověk by potřeboval 100 let, aby nakreslil všecko to, co vidí, nám říkali ti kantoři. Nebo do příštího pátku chci, abyste mi nakreslili kukuřičnej kras. A ne, abyste mi to ošidili, to já poznám, říkal nám pan profesor Vodrážka. Nebo parník na Vltavě, jeden krásnější než druhej. Vidíte, kukuřičnej klas, parníky na Vltavě, Karlův most, ten můžete kreslit pořád. A ty sochy na něm, no jak říkám, to je nádhery kolem nás, že za 100 životů byste to nemohli všecko nakreslit. Nebo železniční závory, no to je taky hezký. Nebo uhlíře sputnou na zádech. Nebo elektriku pražskou, tu typickou, s tou kladkou, jak sbírá ten elektrický proud z těch drátů ze zhora. A všecky šroubky nakreslit. Na tom si dejte záležet a já to poznám, jestli jste mě nějaký šroubek vynechali. A taky můžete někdy zajít do cirkusu, dovolit se, když tam budou mít odpoledne zkoušku, nebo do variété taky, když je zkouška. Tam byste viděli věcí. a vyječte si za město na periférii, třeba nakreslete ty dřevěné chatrče, jak si je lidi udělali v těch zahrádkářských koloniích. Každá bouda je jiná, jak se říká, každý pes jiná ves, ale výtvarně je to zajímavý. A kdo je z vesnice, tak přes neděli mě nakreslí ševce, jak sedí u verpánku a jak spravuje botu. Nebo jestli někdo u vás ve vesnici plete košíky, tak mě nakreslete košíkáře. 100 životů byste potřebovali, abyste to, co vidíte, všecko nakreslili. A kantoři měli pravdu. Jak je to možný, že jsme ten svět v té jeho rozmanitosti dřív neviděli? Co pak jsme byli tak pitomí nebo co? Teď kam se člověk podívá, tak je něco krásného, co by se dalo nakreslit. Takový bohatství tvarů nebo lidí, každá tvář je jiná. Každý člověk má jinak postavenou figuru, jinak chodí. Najednou se otevřela taková kniha, plná nečekaně krásných obrázků. Začalo něco nádherného. Ti kantoři, kteří nás učí kreslit, to s náma nejenom myslí dobře. Oni taky říkali, musíte umět kreslit všecko. Musíte se umět taky tím, co budete umět nakreslit a namalovat. Musíte se tím umět uživit. Jak často na ně vzpomínám. Kreslete všecko, nám říkali. A já jednou, bylo to na 1. máje, když jsme utíkali z prvomájových průvodů, to byl nervák, kdy zmizet. Nikdy jsme ho nedošli do konce. I když jsme věděli, že tam na konci někde bude stánek a budou tam prodávat docela dobrý párky. Nebo špekáčky, ty byly tenkrát dobrý. Špekáček s hořčicí a s krajícem chleba na 1. máje. My jsme chtěli honem rychle z průvodu proto, že jsme se těšili na lidovou veselici ve Stromovce v parku oddechu a v parku kultury a oddechu Julia Fučíka. Tam hrály kapely a některý i jazzový a tam se tancovalo. A tam bylo pořád na co se koukat. No a já jsem měl pořád ten škicák v kapse a prej kreslete všecko, co uvidíte. Já najednou vidím v takovým křoví něco zeleného. Jo, najednou vidím hlaveň, kulomet vidím, pásy. On tam stojí tank, jako kráva, veliký tank s číslem. Tak jsem se opřel o kmen stromu, za bukem jsem byl a začal jsem kreslit a ona mě ta kresba šla. Každý šroubeček, jak říkali profesoři, musíte, když kreslíte třeba elektriku, tak já tam chci vidět každý šroubek, nám říkal pan profesor Balaš. No tak na tom tanku jsem nakreslil každý šroubek. Takový ty průzory a sklopný okýnka, všelijaký mříže, hlavně kulometů, kopuly, která byla zavřená poklopem, no ale zase jsem tam nakreslil všechny ty šroubky a už jsem kreslil hodinu, už jsem to skoro měl hotový, když najednou na mý rameno dopadla těžce ruka. Tak jdem, se ozvalo. Já jsem byl úplně skoprnělej. Voják mě někam odvádí. Kousek jsme šli, vešli jsme do kabiny náklaďáku. Tam byl takovej stůl a po stěnách samý protiválečný hesla, že se kapitalismus musí porazit a musíme nad ním zvítězit. A tam seděl takovej úzký rty měl, do dneška ho vidím, vlasy na ježka. Šelma, voják, já nevím, kolik měl hvězd na těch vejložkách, já byl jako v tranzu. Bez řečí dostal do ruky od toho vojáka, co mě přived, ten můj skicák. Na tu kresbu se kouká a pravou rukou ťuká do stolu. Tak nám to vysvětlím, proč pak si kreslil tenhle ten tank, proč? Co mám říct? No musím říct pravdu. Já chodím do grafické školy, do vyšší školy uměleckého průmyslu a my máme od kantorů, od profesorů za úkol kreslit všecko, co vidíme. A mně se ten tank líbí, profesoři jsou přísní a chtějí na nás tu nejpřesnější kresbu, aby tam byl každý šroubek. A bylo ticho. Máš nějaký doklad? No mám tramvajenku. Pokaž. Zkoumal. Vidí razítko, vyšší škola uměleckého průmyslu. Podal mě jí, mávnul rukou. Voják mě vyved z toho nákladňáku ven, ale ten škicák tam zůstal. A já tam měl tak pěkný kresby. To by mě zajímalo, kde ten škicák skončil. Když nám bylo teprve 15, 16, 17, 18, tak jsme spíš mysleli na ty nejkrásnější věci, které v životě jsou. Hezký holky se nám líbily, chodili jsme do divadel, na koncerty, do biografů. Z pražských kaváren byla slyšet hudba, taková trošku mírně přiškrcená. Nebyl to takovej ten jazz, který se hrál v tu dobu na západě, jak nám nabízelo rádio každý den, protože ty rozhlasové vlny přeletěly tu železnou oponu. Ten pražský jazz se hrál takovej, aby nepobuřoval dělnickou třídu. No. A najednou je tady zázračný večer 17. listopadu. Já vylezu na střechu domu, ale já jsem viděl něco, na co jsem čekal celý život. Když jsem zvrátil hlavu a podíval jsem se na severní polovinu oblohy, co se to tady děje, takový závoje, který mění barvu, se přelejvají zprava doleva. Nádherná polární zář toho 17. listopadu. Jako kdyby nám to nebe něco chtělo říct, ale co? Že něco končí a něco jiného začíná. Vidíte, a to už je 20 let a těch 20 let uteklo jako voda. Kolik nadějí jsme si tenkrát dělali, jak jsme se radovali ze změny, když ono je to všecko jinak. Jak to vysvětlit těm lidem, kteří se dneska zase trápí, protože přece jen je tady krize, bydlení je drahý a tak bychom mohli pokračovat. Lidi se zase bojí říkat pravdu, že se jim nedaří, a nebo zase těm, kterým se daří, ty se to taky bojí říct, aby jim někdo nezáviděl. Protože závist a nejistota se tak strašně zakořenila v této zemi. A když je někdo bohatý, tak se na něj lidi koukají skrz prsty, kde to asi nahrabal ty peníze. Jo, co by tomu asi řekla dneska babička? Určitě by se divila, kdyby viděla to, co jsme viděli my nedávno. Ta by si zoufala, když jsme viděli to, jak z cisteren vytéká mlíko na pole. To byl smutný pohled na ten zoufalý čin, když z cisteren vytékaly tisíce litrů mléka do polí. Dřív každá kapička mlíka měla cenu zlata. Jo, ale takhle přece končit nemůžeme, Žando. Proč jsi mě něco neřekla, že jsem zase zabloudil?
Kecáš.
To mě máš říct dřív. Naše kořeny, tak propletený, někdy tak těžce zkoušený, ale stromy z nich vyrostly. Ten náš strom byl 17. listopadu 1989 ozdoben polární září. Já vím, je to triviální, papoušek se na mě zase mračí. No, jen se nezjančí ty. Ale když to bylo takový zázračný večerní zjevení, proto to bylo nezapomenutelné. My se musíme pro dnešek rozloučit a co bychom si přáli? Co bychom si přáli? My, který už toho tolik pamatujeme, jen trochu, kdyby se let času zpomalil. Děkujeme vám za vaší přízeň, za dopisy a moc se těšíme na setkání u rádia příště.
Mamíšku, to jsem Jinko. Ahoj.
No jo, Žaninko, to víš, že jo.